Areena.
Valkoisessa talossa istuva Yhdysvaltain presidentti joi viskiä ja hakkasi välillä kiukkuisesti pöytään. Hän oli raivoissaan ja uhosi hirttävänsä vastustajansa. Presidentti odotti pahinta.
Uskon pian kuulevani tuhoavan sisällissodan alkavan.
Oli vuosi 1833 ja presidentin nimi oli Andrew Jackson. Hän oli pitkä mies, jolla oli huomiota herättävä villitukka. Hän yski lähes tauotta, sillä hänen rintakehänsä oli jo vuosia aiemmin jumittunut luoti, jota ei ollut saatu poistettua. Andrew Jackson oli temperamentistaan ja väkivaltaisuudestaan kuulu soturi, joka välillä hirtti vastustajiaan, välillä haastoi heitä kaksin taisteluun. Hän omisti elämänsä aikana satoja mustia orjia, surmasi intiaaneja ja karkotti säälittä kokonaisia intiaanikansoja. Poliitikkona hän oli monien mielestä vaarallinen populisti. Lähes 200 vuotta myöhemmin eräs toinen presidentti, joka myös on pitkä mies ja jolla on huomiota herättävä villitukka, kehui Andrew Jacksonia.
Jackson's victory shook the establishment like an earthquake. The political class in Washington had good reason to fear Jackson's great triumph.
Donald Trumpin mielestä Andrew Jacksonin valinta presidentiksi oli samankaltainen poliittinen maanjäristys kuin hänen oma valintansa. Trumpia yhdistää Andrew Jacksoniin ainakin se, että myös Jackson oli jo omana aikanaan äärimmäisen kiistelty henkilö. Mutta Andrew Jackson oli myös sotasankari, demokratian laajentaja ja Yhdysvaltain liittovaltion yhtenäisyyden puolustaja. Jacksonin kuva on $20 setelissä ja häntä esittäviä patsaita on ympäri Yhdysvaltoja. Tämä ohjelma kertoo tuosta Yhdysvaltain varhaisesta presidentistä, joka yhä edelleen herättää voimakkaita intohimoja puolesta ja vastaan. Minun nimeni on Esko Varho ja tämä on Elävä historia.
Andrew Jackson was the people's president. He launched a campaign to sweep out government corruption, totally.
Donald Trump kutsuu Andrew Jacksonia kansan presidentiksi. Trumpin ensimmäisiä toimia virkaanastumisensa jälkeen vuonna 2017 oli siirtää USA:n presidentin virkahuoneeseen Jacksonia esittävä muotokuva. Jacksonista on kirjoitettu hyllymetreittäin kirjoja ja tehty muun muassa rockmusikaali. Mutta viime aikoina Jacksonin patsaita on töhritty, samalla kun Trump ja hänen kannattajansa hehkuttavat häntä. Miksi Trump kokee kohtalon yhteyttä 200 vuotta sitten hallinneeseen Jacksoniin? Näin asia arvioi Yhdysvaltain tutkimuksen emeritusprofessori Markku Henriksson.
Suurin osa Trumpin kannattajista, hyvin merkittävä osa Trumpin kannattajista, on suhteellisen vähän koulutusta saanutta maalaista tai pikkukaupunkilaisväestöä ja sillä tavalla vastustaa ikään kuin sitä Washingtonin poliittista eliittiä. Näin oli Andrew Jacksoninkin kohdalla, että iso osa Andrew Jacksonin kannattajista oli lännen ja etelän pikkukaupungeista ja maaseudulta ja vastusti tavallaan niin kuin sitä Washingtonin eliittiä, joka siihen mennessä oli jo tietysti syntynyt, kun Yhdysvallat oli ollut olemassa 40 vuotta tai siinä paikkeilla.
Lähdetään siis matkalle Yhdysvaltain valtion aamuhämärään. Andrew Jacksonin tarina alkaa jo ennen Yhdysvaltojen itsenäistymistä.
Minä synnyin myrskyyn ja tyyneys ei sovi minulle.
Näin Andrew Jackson itse kirjoitti omasta elämästään. Jackson syntyi skotlantilais-irlantilaisten siirtolaisten lapsena pienessä kylässä Pohjois- ja Etelä-Carolinan rajaseudulla vuonna 1767. Hänen isänsä kuoli onnettomuudessa jo ennen Jacksonin syntymää. Irlantilainen äiti opetti nuoren Andy Jacksonin vihaamaan brittejä, ja teini-ikäisenä hän osallistui Yhdysvaltain vapaussotaan jonkinlaisena sotilaspoikana. Hän joutui myös veljensä kanssa brittien vangiksi, mistä ajasta hänelle jäi hyvin konkreettisia muistoja. Jacksonin tarinaa seuraa tässä kanssani Yhdysvaltain tutkimuksen emeritusprofessori Markku Henriksson.
Joku tarina kai kertoo siitä, että joku brittiupseeri sanoi Jacksonille, että kiiloita hänen kenkänsä. Ja Jackson kieltäytyi tekemästä tätä ja sen seurauksena sitten tämä brittiupseeri veti miekalla Jacksonia ja tämä haava kai sitten säilyi arpena läpi koko hänen elämänsä ja aloitti tämän lukuisten tämmöisten hänen saamiensa erilaisissa taisteluissa ja kahakoissa saaneiden haavoittumisten ja arpien määrä, jotka teki hänestä tällaisen kuolemattoman hahmon. Että hän oli monissa kaksintaisteluissa ja joissakin hän sai ihan luodin suunnilleen keskelle rintaansa, mutta se osuikin sitten kuitenkin sillä lailla johonkin rintalastan luuhun, että se ei tappanut Jacksonia.
Andrew Jacksonin legendaan kuului olennaisena osana ihmeellinen kyky säilyä hengissä sodista, lukuisista kaksintaisteluista ja jopa murhayrityksistä. Jackson sai jo varhain maineen kovanaamana, joka ei vältellyt yhteenottoja. Hän oli karujen rajaseutujen mies. Hän muutti nuorena Tennesseehin, joka oli sen ajan Yhdysvaltojen villiä länttä, jossa tappelut ja taistelut intiaaneja vastaan olivat arkipäivää.
No ilmeisesti hän joutui aika herkästi tappeluihin, että hän, tuleeko se sitten jo sieltä hänen lapsuudestaan ja nuoruudestaan, jossa ehkä, jos jotakin halusi, niin sen puolesta oli ehkä tapeltava, että se ei ihan niin kuin langennut automaattisesti, sitä ei kukaan tarjonnut hänelle. Osahan näistä tappeluista sitten oli sellaisia, että ne oli tämmöisiä vähän äkkipikaistuksissa syntyneitä ja vissiin parikin kaksintaistelua oli sellaisia, jossa sitten itse asiassa sovittiin siinä, kun piti taistelu alkaa, niin molemmat ampuikin pyssyllään ilmaan, eikä ollutkaan tarkoitus vahingoittaa oikeasti toista. Mutta kyllähän hänelle todella häntä ammuttiin ja häntä lyötiin ja hän ampui ja löi takaisin, mutta hän ei koskaan näihin kuollut. Ja siksi hänestä tuli tämmöinen kuolematon ja arveltiin, että mikään ei häneen pysty.
Osa Jacksonin taisteluista oli tuon ajan miehisen kunnianmukaisia muodollisia kaksintaisteluita omine koreografioineen. Ainakin yhden miehen Jackson varmuudella tällaisessa kamppailussa surmasi. Toukokuussa 1806 Jackson haastoi kaksintaisteluun Charles Dickinson-nimisen miehen Nashvillestä. Riitaa oli ollut muun muassa hevoskilpailusta. Jackson antoi Dickinsonin ampua ensin. Tämä ampui Jacksonia suoraan rintaan. Mutta jostakin syystä luoti jumitti Jacksonin rintaan ja hän ei ainoastaan jäänyt henkiin, vaan pystyi ampumaan vuorostaan Dickinsonia, joka kuoli. Jackson selvisi vammoistaan, mutta hänen rintakehänsä päätynyt luoti oli niin lähellä sydäntä, että lääkärit eivät uskaltaneet sitä poistaa, ja se vaivasi Jacksonia koko hänen loppuelämänsä. Parikymppisenä Jackson rakastui nuoreen Rachel Donelson Robartsiin. Ongelma oli vain siinä, että Rachel oli jo naimisissa. Andrew Jackson ja Rachel päätyivät kuitenkin pian naimisiin. Avioliiton solmimisen aikaan Rachelin avioero edellisestä avioliitosta ei ollut vielä astunut voimaan. Voi olla, että kyse oli erehdyksestä tai sitten nuori pari ei siitä yksinkertaisesti välittänyt. Joka tapauksessa tuo avioliiton laillisuuteen vaikuttava tapahtuma nousi rumalla tavalla esiin, kun Andrew Jackson vuosikymmeniä myöhemmin pyrki Yhdysvaltain presidentiksi. Toisin kuin kaikki aiemmat Yhdysvaltain presidentit, Jackson oli vaatimattomista oloista, eikä hänellä ollut mitään yhteyttä Virginian tai Uuden-Englannin eliittisukuihin tai oppineistoon. Silti hän varsin vähän muodollista koulutusta saaneena alkoi toimia Tennesseessä lakimiehenä. Sadoissa oikeusjutuissa hän tuntui luottavan enemmän omaan moraaliseen kompassiinsa kuin tarkkaan lain tuntemukseen. Kun Tennessee sai itsenäisen osavaltion aseman, nuori tuomari valittiin kongressiin. Siellä hän ei tosin kovin kauan viihtynyt, vaan päätyi keskelle intiaanisotia.
Tennesseeläisenä kai häntä voidaan nyt sitten pitää lännen miehenä, ja Tennesseestähän hänet valittiin liittovaltion edustajan huoneeseen ja liittovaltion senaattiin. En ole ihan varma, minä hän itse itseään piti, mutta todennäköisesti Tennesseeläisenä lännen miehenä kuitenkin. Samoin kuin sitten hänen kaverinsa ja alaisensa ja myöhempi vastustajansa Davy Crockett, joka on varmaankin lähes yhtä kuuluisa, ellei peräti vielä kuuluisampi kuin presidentti Andrew Jackson.
Ahaa, mitäs David Crockett liittyy häneen? Mitäs heidän elämäntarinansa
liittyy? Heidän elämäntarinansa kai törmäsivät useampaankin otteeseen, että Davy Crockett, hän oli mukana tässä Creek-sodassa, jossa siis Andrew Jackson oli komentajana ja Davy Crockett oli jonkunnäköinen tiedustelija tai mikä hän nyt siellä olikaan. Mutta joka tapauksessa siis Jacksonin alaisena.
Turkishattuinen Davy Crockett oli varhaisia legendaarisia lännen sankareita. Hänen mukanaan tarinassa päästään koko Jacksonin uran ja maineen kannalta ratkaisevan tärkeään asiaan, intiaaneihin. Todettakoon tässä, että vuosikymmeniä Yhdysvaltain alkuperäiskansojen historiaa tutkineen Markku Henrikssonin mielestä sana intiaani on edelleen sopiva termi, jota voimme tässä käyttää. Monet Yhdysvaltain alkuperäiskansojen omista järjestöistä käyttävät sitä itsekin, ja varsinkaan suomen kielen sanaa intiaani ei voi sotkea intialaiseen. Mutta takaisin Jacksoniin ja siihen, miksi hän on niin pahamaineinen mies intiaanien historiassa. Se tarina alkaa vuonna 1812 sodasta, joka teki Andrew Jacksonista tunnetun koko maassa. Tuo hyvin sekava sota tunnetaan yksinkertaisesti vuoden 1812 sotana, vaikka se tosiasiassa jatkui monta vuotta. Sodan taustalla vaikutti se, että Iso-Britannia oli jo vuosia taistellut Euroopassa Napoleonin Ranskaa vastaan. Britit pakko-ottivat amerikkalaisia merimiehiä omaan laivastonsa, mistä amerikkalaiset hermostuivat. Emeritusprofessori Markku Henrikssonin mielestä kyseessä on yksi maailman erikoisimmista sodista.
No, mutta joka tapauksessa tämä vuoden 1812 sota alkaa sitten sillä tavalla, että Yhdysvallat asettaa joukon uhkavaatimuksia Britannialle, että jos näihin ette suostu, niin me aloitetaan sota. Britannia suostuu näihin, mutta tieto siitä ei kerki ajoissa Yhdysvaltoihin ja sen takia tämä sota alkaa. Sitä sotahan käytiin lähinnä suurilla järvillä ja sitten rannikoilla. Tämän sodan aikana britit valtasivat uuden pääkaupungin Washingtonin, polttivat presidentin asunnon, joka olisi palannut varmaan ihan poroksi, mutta niin kuin Bismarck sanoi, niin Jumala suojelee hulluja ja juoppoja, hulluja ja yhdysvaltalaisia. Ja niin Jumala suojeli tässäkin tapauksessa ja lähetti hirmumyrskyn ja sateen, joka sammutti tulipalon. Ja Washingtonin kaupunki ei palannut poroksi ja presidentin asunnostakin vaan seinät mustui, jotka sitten maalattiin valkoiseksi. Ja sitä varten meillä on edelleen valkoinen talo presidentin asuntona Washingtonissa. Andrew Jackson tulee tähän kuvaan mukaan, kun osa intiaaneista näytti siltä, että ne on liittymässä brittien puolelle.
Yksi osa vuoden 1812 sotaa oli itse asiassa eräänlainen Creek-intiaanien sisällissota. Ja juuri siihen Creek-sotaan Jackson kaverinsa Davy Crockettin kanssa aluksi osallistui.
Jacksonhan tavallaan tuli tämmöiseen, sanoisiko, kansalliseen tietoisuuteen sen Creek-sodan myötä. Creekithän oli nykyisen Yhdysvaltain etelässä asuva suhteellisen iso intiaani kansa, joka jakautui tavallaan kahtia. Toiset halusi olla yhteistyössä Yhdysvaltain kanssa ja sitten tämä sotapuolue tai niin sanottu punaisten keppien puolue niin halusi irtautua kokonaan yhdysvaltalaisista ja itse asiassa sai rahoitusta Britannialta tai Briteiltä ja tavallaan liittyi niin kuin brittien puolelle tässä vuoden 1812 sodassa.
Jacksonin vapaaehtoisjoukot saivat liittolaisia amerikkalaisia tukevasta osasta Creek-intiaaneja sekä muun muassa Cherokee-intiaaneista.
Ja Andrew Jacksonilla oli suhteellisen paljon, no voisiko sanoa jopa melkein ystäviä siinä Creekien porukassa, joka edusti näitä niin sanottuja progressiiveja ja myös aika monen Cherokeen joukossa. Ja tässä ratkaisevassa Creek-sodan ratkaisevassa taistelussa siellä Alabaman hevosen kengän mutkassa Horseshoe Bend joen mutkassa käydyssä ratkaisevassa taistelussa, niin Andrew Jackson olisi todennäköisesti kuollut, ellei Cherokee Chanalaska olisi pelastanut häntä.
Horseshoe Bendin taistelussa Jacksonin vapaaehtoiset saivat Creek- ja Cherokee-intiaaniliittolaisineen ratkaisevan voiton brittien tukemista Creek-intiaaneista, niin sanotuista punaisista kepeistä. Taistelun jälkeen Jackson teki kuitenkin jotain odottamatonta. Hän pakotti kaikki Creek-intiaanit, siis myös omat liittolaisensa, tekemään sopimuksen, jossa he luovuttivat omat maansa yli 9 miljoonaa hehtaaria Yhdysvalloille.
Kun sota loppui tai tämä Creek-intiaanien keskenäinen sota, niin hän sitten halusi karkottaa ne kaikki Creek-intiaanit, myös nämä omat liittolaisensa sitten.
Joo, siis tätä eroa. Hän sitten, intiaani kuin intiaani, niin kaikki saivat mennä. Ja Chanalaskahan totesi, että jos hän olisi tiennyt, mitä tulevaisuus tuo mukana, niin hän ei olisi pelastanut Andrew Jacksonin henkeä siellä Horseshoe Bendin taistelussa.
Creek-intiaanien karkoitus oli lopulta vain esinäytös Jacksonin tulevalle uralle.
Jacksonin poliittinen ura kuitenkin sitten näiden sotilasseikkailujen jälkeen silloin 1820-luvulla, niin se perustui aika pitkälle siihen, että Jackson kannatti näitä näkemyksiä, joiden mukaan intiaanit pitäisi siirtää pois ikään kuin valkoisen sivistyksen tieltä. Ja monet tietysti, tämä on osa Yhdysvaltain läntisen ekspansion ideaa, että monethan näistä uudisasukkaista halusivat laajentaa niitä puuvilla tai tupakka tai mitä viljelmiä halusivatkin, ja mistä sitä maata muuta saatiin kuin lännestä ja intiaaneilta. Ja sitten Creekien, Cherokeeiden, Choctawiden, näiden kansojen alueet oli erittäin haluttuja, koska siellä oli jo valmiit puuvilla ja tupakkapellot. Nämä intiaanit oli jo organisoineet ne kaikki niin hyvin. Ei olisi tarvinnut raivata ihan turhasta, tyhjästä sitä metsästä sitä peltoa. Ja sen takia näistä tuli sitten se silmätikku, jotka nimenomaan haluttiin siirtää pois.
Mutta pysytään vielä hetki vuoden 1812 sodassa, joka muuttui entistä kummallisemmaksi. Creek-sodan jälkeen kenraaliksi noussut Jackson riehui joukkoineen muun muassa nykyisen Alabaman ja Floridan alueella.
Siellä ei oikein tiedä, se on melkein kuin Syyrian sota nykyisin, että siellä ei tiedä kuka on kenenkin puolella. Siellä on britit, espanjalaiset, karanneet orjat, intiaanit ja Andrew Jackson, joka ei myöskään aina välttämättä noudata kaikkea sitä komentoa, joka Washingtonista tulee.
Mutta joulukuussa 1814 Jackson oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Britit lähettivät tuolloin yli 10 000 miehen sotajoukon valtaamaan New Orleansin kaupungin. Kaupungin puolustusta johti kenraali Andrew Jackson.
Sitten tammikuun alussa 1815 käydään legendaarinen New Orleansin taistelu, joka on koko tämän vuoden 1812 sodan suurin taistelu. Mutta sitten voidaan kyseenalaistaa, että oliko se tämän sodan suurin taistelu, koska sota oli oikeasti jo loppunut. Jouluaattona 1814 oli tehty rauhansopimus, mutta tieto vaan ei ollut kerkinyt New Orleansiin vielä sen aikaisilla tiedotusvälineillä siitä, että rauhansopimus on solmittu, ja sitä varten sitten britit ja Andrew Jacksonin johtamat lähinnä vapaaehtoisista koostuvat milisijoukot otti yhteen New Orleansissa. Ja vaikka yhdysvaltalaisia oli paljon vähemmän, niin ne oli hyvin linnoittautunut ja niillä oli hyvä strategia ja ne voitti nämä britit. Ja britit joutui sitten perääntymään ja Andrew Jacksonista tuli sotasankari. Ja kun tieto New Orleansin voitosta tuli Washingtoniin kutakuinkin yhtä aikaa, kun tieto rauhansopimuksesta tuli Washingtoniin, niin siellä olleet alkoivat juhlia tasavaltalaista voittoa kuningaskunnasta ja tavallisten miesten voittoa Euroopan parhaimmasta armeijasta ja mitä kaikkea tähän mytologiaan nyt saadaan ja sitten mukaan. Ja näin tästä vuoden 1812 sodasta tuli Yhdysvaltain toinen vapaussota.
New Orleansin voiton ja sodan päättymisen jälkeen Jackson pysyi Yhdysvaltain eteläosissa toimivien joukkojen komentajana. Myyttiseksi sotasankariksi kohonnut Jackson jatkoi johdonmukaisesti omavaltaista ja väkivaltaista linjaansa. Seuraavina vuosina hän pakotti lukuisia intiaanikansoja luopumaan maistaan. Florida kuului vielä tuolloin Espanjalle, mutta kenraali Jacksonilla oli sen suhteen aivan omia suunnitelmia.
Ja Jackson hän sitten jatkoi vielä tätä sotaa senkin jälkeen ja ryhtyi vallottaa Floridaa ihan noin niin kuin melkein omiin nimiin. Ja se oli vähän hankala juttu, koska Yhdysvallat oli just samoihin aikoihin neuvottelemassa Espanjan kanssa siitä, että ne ostaisi koko Floridan. Ja tästä on nyt kahdenlaista mielipidettä historian tutkijoiden keskuudessa. Toisten mielestä John Quincy Adams, joka oli silloin ulkoministeri, kävi näitä neuvotteluja, niin John Quincy Adamsin mielestä Andrew Jackson sotki vaan asioita, kun hän seikkaili siellä ja hirtätti kenet, kuka vastaan tuli, oli se sitten mustamies, intiaani, Britannian kansalainen tai espanjalainen. Ja siitähän syntyi vähän tämmöisiä kansainvälisiäkin selkkauksia. Ja toisten historiallisten mielestä se oli taas Washingtonin hallituksen ja John Quincy Adamsin ja näiden ministereiden mielestä hyvä asia, että Jackson teki tämmöisiä juttuja, koska se ikään kuin painosti Espanjaa tajuamaan, että hei, meidän ei kannata yrittää pitää tätä Floridaa täällä, vaan me voidaan myydä se. Ja 1819 se sitten myytiin ja Andrew Jacksonista tuli sitten Floridan tavallaan niin kuin komentaja, sotilaskomissaari.
Tasan 200 vuotta sitten, vuonna 1824, sotasankari Andrew Jackson pyrki ensi kerran Yhdysvaltain presidentiksi. Hän saikin vaalissa sekä eniten annettuja ääniä että valitsijamiehiä. Mutta kun vaalissa oli useita ehdokkaita, kukaan ei saanut ehdotonta enemmistöä valitsijamiehistä. Perustuslain mukaisesti presidentin valinta siirtyi silloin kongressin edustajanhuoneelle, jossa äänestettiin osavaltioittain. Siellä Jacksonin vastustajat liittyivät yhteen, ja ruman poliittisen juonimisen jälkeen presidentiksi nousi John Quincy Adams. 4 vuotta myöhemmin, 1828, Jackson yritti uudestaan. Strategia oli nyt hiotumpi. Lännen ja rajaseudun sankarin vaalikampanja loi uuden mallin amerikkalaiselle demokratialle. Jackson ymmärsi tavoitella maaseudun ja pikkukaupunkien äänestäjiä, jotka harvemmin lukivat esimerkiksi sanomalehtiä.
Ja jotta ehdokkaat olisi saatu tunnetuksi, piti käydä ihan tämmöistä niin kuin ovelta ovelle tai talolta talolle tai kylästä kylään kampanjaa. Ja tässä Jacksonin porukka onnistui ilmeisen hyvin ja aloitti tämmöiset, ainakin tarinoiden mukaan aloitti tämmöiset grillijuhlat ja päivälliset ja lounaat, jonne sitten kannattajat tulivat. Ja myös aloittivat sen niin kuin tämmöisen symboloinnin sille, että jos sä kuulut tähän Jacksonin kannattajakuntaan, niin pukeudut tietyllä tavalla tai käytät tiettyjä symboleita, tiettyjä lippuja tai jotain tämän tyyppistä. Ja tämä on yksi seikka, mistä juontaa juurensa se, että jos nyt katsotaan näitä nykyisin tämmöisiä kannatuskokoontumisia, esimerkiksi Trumpin kannattajia varsinkin, niin heillähän hyvin usein on paitsi lippuja, niin myös he ovat pukeutuneet vähän erikoisesti. Me on totuttu tähän tämmöiseen pukeutumiseen niin kuin urheilukilpailun yhteydessä, että jos sä kannatat jotain joukkuetta, niin sä pukeudut sen joukkueen väreihin ja niin edelleen. Niin Jackson aloitti tavallaan niin kuin sen, että jos sä kannatat Jacksonia, niin sä pukeudut niin kuin Jacksonin lainausmerkeissä väreihin, mitä ne nyt sitten silloin olivatkaan. Mutta joka tapauksessa tämmöinen niin kuin perinne alkaa sieltä Jacksonista.
Jacksonin strateginen tavoite oli myös laajentaa äänestäjäkuntaa ylipäätään. Aiemmin monissa osavaltioissa oli esimerkiksi tulorajoituksia äänestäjille. Jacksonin kannattajat eivät olleet eliittiä.
Voiko Jacksonia pitää niin kuin tämmöisenä yhdysvaltaisen demokratian edistäjänä vai oliko hän vaarallinen populisti vai jotain siltä väliltä?
Kyllä, minusta Jacksonia voi pitää yhdysvaltalaisen demokratian ja nimenomaan yhdysvaltalaisen demokratian edistäjän. Kyllähän Jackson hyvin selkeästi antoi ymmärtää, että äänioikeus pitäisi laajentaa koskemaan kaikkia valkoisia miehiä. Ei mitään tulorajoituksia tai muita tämmöisiä rajoituksia, vaan jokainen vapaa valkoinen mies saisi äänestää. Ei se tietysti koskaan.
Se ei ollut siis itsestäänselvyys siinä vaiheessa.
Ei ollut, ei suinkaan, päinvastoin. Päinvastoin lähes jokaisessa osavaltiossa oli erinäköisiä tämmöisiä omaisuusrajoituksia ja muita äänestysoikeuden tiellä. Et se ei todellakaan niin kuin sillä lailla koskenut. Pitää muistaa se itsenäisyysjulistuksen all men are created equal, joka nykyisin aina käännetään, että kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi. Mutta sehän alun perin tarkoitti siis sitä, että kaikki valkoiset tietyn tulotason ylittävät vapaat miehet on luotu tasa-arvoisiksi. Se ei sinänsä välttämättä ollut mikään niinku sellainen, siis nykyinen näkökulmassa se on tämmöinen rasistinen ja sovinistinen näkemys. Mutta se oli se viiteryhmä, joka Washingtonilla, Jeffersonilla, Adamsilla oli, Hamiltonilla, kun ne tätä panivat yhteen tätä lausumaa. Mutta Jackson selvästi ei halunnut ulottaa siis sitä todellakaan naisiin, eikä intiaaneihin, eikä mustiin ja niin edelleen. Mutta ilman muuta tämmöisessä niin kuin yhdysvaltalaisessa mielessä halusi laajentaa tätä demokratiaa.
Tuo vuoden 1828 presidentinvaalikamppailu oli myös poikkeuksellisen ruma. Väritettyjä ja perättömiä väitteitä molemmista ehdokkaista levitettiin. Jacksonin väki syytti presidentti John Quincy Adamsia muun muassa prostituitujen välittämisestä Venäjän tsaarille. Jacksonin vastustajat taas syyttivät Jacksonia muun muassa intiaanien ruumiiden syömisestä. Hänen väitettiin surmanneen myös ainakin 18 valkoista miestä. Jacksonin sanottiin myös syyllistyneen kaksin naimiseen, mikä tavallaan piti paikkansa. Kuten todettua, Jackson tapasi vaimonsa Rachelin heidän ollessaan parikymppisiä ja heidän naimisiin mennessään Rachelin avioero entisestä avioliitosta ei ollut vielä astunut voimaan. Jacksonin vastustajat kutsuivat vaalikamppailussa Rachelia huoraksi. Rachel Jackson kuuli syytöksistä ja sairastui vakavasti. Hän kuoli pian aviomiehensä vaalivoiton jälkeen. Vaimonsa hautajaisissa Andrew Jackson ei säästellyt sanojaan.
Kaikki valtias Jumala, antakoon anteeksi vaimoni murhaajille, kuten vaimoni on heille anteeksi antanut. Minä en siihen pysty.
Jackson sai vaaleissa murskavoiton. Virkaan astujaisissa uusi presidentti halusi korostaa kansanmiehen rooliaan, mutta tilanne riistäytyi pahasti käsistä.
Andrew Jacksonin virkaan astujaiset aiheutti hirveän katastrofin, kun toisin kuin aikaisemmin virkaan astujaiset oli olleet tämmöisiä suht pienelle porukalle tarjottuja päivällisiä tai vastaavia, niin Andrew Jackson suunnilleen kutsui kaikki, ketkä vaan viitti tulla juhlimaan hänen virka-astujaiseen. Sinne sitten tuli kaiken näköistä sakkia, jotka kun siellä runsaasti alkoholi virtasi, niin juopuivat sitten ja tekivät kaiken näköistä, oksentelivat hienoille Valkoisen talon matoille ja sotkivat tauluja niin, että Valkoisen talon mustat palvelijat oli ihan kauhuissaan siitä, että mitä kaikkea tapahtuu. Ja sitten, jotta saataisiin porukka sieltä sisältä pois, niin päätettiin kattaa isot alkoholitarjoilut pihamaalle, jonne sitten nämä kaikki kannattajat ryntäsivät ja pari tyyppiä taisi rynnätä ikkunoiden läpikin, eivät malttaneet jonottaa, että olisit päässeet kapeasta ovesta, vaan murskasivat ikkuna. Ja tämähän oli tietysti hirveä skandaali Washingtonin eliittipiireissä, että mikä roskasakki tänne nyt on taas tullutkaan. Jacksonin vastustajat, hän kutsuivat häntä roskasakin kuninkaaksi, Mob King. Se oli yksi näistä hänen vilkkanimistään.
Jacksonin vaaliorganisaatiosta sai alkunsa myös Yhdysvaltain nykyinen demokraattinen puolue. Kannattaa kuitenkin muistaa, että USA:n valtapuolueiden luonne on ehtinyt parissa sadassa vuodessa muuttua moneen kertaan. Jackson käytti epäröimättä presidentin valtaa ja häntä haukuttiin diktaattoriksi. Hänet yritettiin murhata peräti kahdesti, mutta jälleen kerran hänellä kävi ihmeellinen tuuri. Toisessa murhayrityksessä mielenvikainen ampuja oli varustautunut kahdella eri pistoolilla, mutta molemmat laukaukset epäonnistuivat ilmeisesti kostuneen ruudin takia. Hurjistunut Jackson alkoi hakata kävelykepillään murhayrityksen tekijää.
Ja Andrew Jackson sitten alkoi kepittää tätä kaveria ja olisi varmaan tappanut hänet, ellei Davy Crockett ja pari muuta lähellä ollutta kaveria, niin pääsi pelastamaan sitten tämän. Oliko sekin pelkästään irlantilainen tyyppi, joka yritti Jacksonin ampua ja sitten tämä tyyppi suljettiin johonkin hullujen huoneelle ja Jacksonista ei tullut sitten häntä vastaan murhayrityksen tehneen henkilön surmaajaa.
Yhdysvaltain historiassa on kaksi suurta kipupistettä, jotka tavalla tai toisella selittävät ison osan maan sisäisestä kuohumisesta ja myös poliittisesta väkivallasta. Ensimmäinen on kiista rotujen ja etnisten ryhmien välisistä suhteista. Toinen on kiista valtion, erityisesti liittovaltion roolista yhteiskunnassa. Nämä kaksi asiaa hallitsivat myös Jacksonin presidenttikautta. Ytimessä oli koko ajan kiista osavaltioiden oikeuksista suhteessa liittovaltioon.
No Jacksonhan oli aika pitkälle kannatti osavaltioiden oikeuksia. Hän ei ollut niin kuin sillä tavalla federalisti. Ei nyt voi sanoa, että hän oli ihan antifederalistikaan. Eli kun hän halusi tätä tämmöistä tasavaltalaista demokratiaa, niin siihen tietysti kuului, että paikallisilla on valtaa ja silloin myös osavaltioilla valtaa.
Käytännössä aina, kun Yhdysvalloissa kiisteltiin osavaltioiden oikeuksista, asian ytimessä vaikutti maan suurin poliittinen vuotava haava, mustien orjuus. Yhdysvaltain eteläisten osavaltioiden talous perustui pitkälti orjien viljelemille plantaaseille, pohjoisissa osavaltioissa orjuutta taas ei ollut. Kun Yhdysvallat levisi länteen uusille alueille, syntyi kiistaa siitä, sallitaanko orjuus uusissa osavaltioissa. Lännen mies Andrew Jackson ei ainoastaan hyväksynyt orjuutta, vaan hänellä oli orjakaupassa aktiivinen rooli. Hän osti parikymppisenä elämänsä ensimmäisen orjan, suunnilleen itsensä ikäisen naisen.
No Andrew Jackson omisti elämänsä aikana ehkä noin 300 orjaa. Parhaimmillaan jotain, ehkä noin 160 orjaa hänellä oli kerralla, että hän oli suhteellisen iso orjanomista. Ei nyt niin iso kuin joku aikaisemmissa presidentistä, vaikka Thomas Jefferson tai George Washington. Jefferson omisti kai parhaimmillaan jotain 500-600 orjaa. Mulla on vähän sellainen mielikuva, että Jackson ei kauheasti uhrannut aikaa tälle orjuuskysymykselle niin kuin tämmöisenä, sanoisiko eettisenä tai semmoisena kysymyksenä, että se ei häntä nyt hirveästi haitanut. Ja kyllähän hän ilmiselvästi, jos ajatellaan niin kuin nykytermejä, niin oli rasisti niin kuin sillä lailla, että niin mustat kuin intiaanitkin oli alempia kuin valkoiset.
Vuonna 1804, siis kauan ennen presidentiksi nousuaan, Jackson laittoi lehteen ilmoituksen, jossa hän lupasi $50 palkkion henkilölle, joka palauttaisi hänelle karanneen miesorjan. Ilmoituksen loppu on hyytävä.
Lupaan vielä $10 lisää aina 100 raipan iskusta, jotka joku orjalle antaa, 300 iskuun asti.
Vielä Jacksonin presidenttikauden aikana kiista orjuudesta ei ollut yhtä valtava kysymys kuin muutama vuosikymmen myöhemmin, jolloin se ajoi Yhdysvallat katkeraan sisällissotaan. Mutta asiaan liittyvä toinen Yhdysvaltain historian avainkysymys, kysymys osavaltioiden oikeuksista ja itsenäisyydestä suhteessa liittovaltioon, nousi Jacksonin kaudella dramaattiseksi yhteenotoksi. Siinä yhteenotossa Jackson ajautui yllättäen puolustamaan liittovaltiota osavaltiota vastaan. Kaikki alkoi tuontitullikiistasta. Pohjoisessa oli teollisuutta ja siellä kannatettiin tulleja oman tuotannon suojaksi. Etelävaltioissa taas tuotettiin puuvillaa ja tupakkaa Euroopan markkinoille ja heille tuontitullit tarkoittivat kalliimpia eurooppalaisia hyödykkeitä. Kun kongressi sääti lain suojatulleista, Etelä-Carolinan osavaltio päätti, ettei se yksinkertaisesti noudata uutta tullilakia.
Ja siitähän syntyy sitten ristiriita, että kellä se valta on, tällä osavaltiolla vai liittovaltiolla. Ja muutamat muutkinhan osavaltiot on sitten vähän niin kuin tulossa tähän Etelä-Carolinan kannalle. Mutta tämähän loisi sitten niin kuin ihan mahdottoman tilanteen, että jos liittovaltioon kuuluvat osavaltiot, olkoon ne kuinka suvereneja tahansa, jos ne kukin valitsee, minkä ne liittovaltion määräämistä laista ottaa käyttöön ja mitä ei, niin sehän hajottaisi koko liittovaltion tietenkin. Ja tämmöistähän Jackson ei voinut hyväksyä.
Jackson asettui voimakkaasti puolustamaan liittovaltiota Etelä-Carolinan osavaltiota vastaan. Hän lähetti liittovaltion joukkoja ja sotalaivan Etelä-Carolinan Charlestonin sataman edustalle. Kuten ohjelman alussa kerrottiin, viskiä valkoisessa talossa juova Jackson oli tuolloin äärimmäisen raivoissaan ja pelkäsi jopa sisällissotaa.
Siinä oltiin kyllä hyvin lähellä niin kuin semmoista, oikeasti semmoista niin kuin Etelä-Carolinan eroamista unionista, jota Jackson ei varmaan olisi voinut hyväksyä. Eli tässä on tavallaan niin kuin jo se tilanne, joka sitten tapahtui parikymmentä vuotta myöhemmin, kun Yhdysvaltain sisällissota alkoi.
Niin hän vissi uhosi jopa ihan hirttävänsä nämä Etelä-Carolinan johtajat.
Joo, näinhän siinä kävi. Miten se nyt olikaan, että jos Jackson puhuu hirttämisestä, niin silloin on parasta lähteä hakemaan jo köyttä. Kyllä se oli tämmöisellä retorisella tasolla, se oli tosi kovaa tekstiä ja ihme, ettei siinä nyt mitään kaksintaisteluja syntynyt, mutta ehkä presidentin neuvonantajat saivat hänet estettyä tästä.
Etelä-Carolina antoi lopulta kiistassa periksi ja neuvotteluissa saatiin aikaan kompromissi. Jälkikäteen Jacksonia on kiitetty erityisesti siitä, että hän pystyi vaikeassa tilanteessa estämään liittovaltion hajoamisen tai sisällissodan. Mutta aivan toisessa kiistassa Jackson asettui osavaltion puolelle jopa Yhdysvaltain korkeinta oikeutta vastaan. Ja se taas liittyy asiaan, joka on tahrannut hänen jälkimainettaan todennäköisesti enemmän kuin mikään muu. Kysymys oli jälleen intiaanien kohtelusta. Cherokee-intiaanit olivat hyvin kehittynyt intiaanikansa, jonka maanviljelykseen perustuva yhteiskunta toimi niin tiiviisti osana Yhdysvaltoja, että he suunnittelivat eräässä vaiheessa jopa oman osavaltion perustamista.
Tässä syntyi semmoinen mielenkiintoinen kiista Georgian osavaltion ja Cherokeeiden välillä, joka on hyvin tärkeä koko Yhdysvaltain intiaani historian kannalta, että Georgian osavaltio halusi karkottaa Cherokeeit. Mutta Cherokeet oli järjestänyt tämän oman yhteisönsä hyvin yhdysvaltalaisen mallin mukaan Ja ne valittivat Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen tästä Georgian näkökannasta. Ja itse asiassa korkein oikeus ratkaisi sen intiaanien hyväksi tämän. Yhdysvaltain korkeimman oikeuden tuomari John Marshall totesi, että intiaanit ovat sellainen suvereeni porukka omalla alueellaan, että osavaltiolla ei ole mitään oikeutta siellä. Vaan jos jo intiaanien kanssa jotain tehdään, niin se on liittovaltion ja liittovaltion kongressin yksin, ei osavaltioiden kongressien.
Mutta vaikka Cherokeet voittivat juttunsa korkeimmassa oikeudessa, vastassa oli vielä presidentti Jackson.
Mutta Andrew Jackson otti kannan korkeinta oikeutta vastaan ja totesi, että ylituomari Marshall on sanonut tai antanut tuomionsa, pankoon sen toimeen, jos pystyy. No ihan varmaan ei ole, mikä tämä sanamuoto oli, mutta ajatus on kuitenkin tämä, ja tämä oli Jacksonin ajatus. Ja eihän tietenkään korkeimmalla oikeudella ollut mitään sotaväkeä, niin Jackson lähti tukemaan sitten Georgian osavaltiota, ja tästä sitten seuraa nämä intiaanien pakkosiirrot, jotka kuitenkin kyllä toteutuivat vasta sitten sen jälkeen, kun Jackson ei enää ollut presidenttinen, mutta se, ne niin kuin käskyt ja toimeenpano pantiin jo aikaiseksi silloin Jacksonin ollessa presidenttinä.
Jackson ei ainoastaan kieltäytynyt noudattamasta Yhdysvaltain korkeimman oikeuden päätöstä, vaan käynnisti prosessin, joka johti yhteen USA:n historian pahamaineisimmista ja surullisimmista laeista. Vuonna 1830 Jackson allekirjoitti niin sanotun Indian Removal Actin, eli intiaanien siirtolain. Sen seurauksena merkittävä osa Yhdysvaltain alueella asuvista intiaaneista pakko siirrettiin armeijan avulla omilta asuinalueiltaan nykyisen Oklahoman alueelle hyvin karuihin olosuhteisiin. Hirmuinen matka tunnetaan varsinkin Cherokee-intiaanien parissa nimellä Kyynelten tie.
Ja varsinkin Choctaiden ja Cherokeeiden siirrothan osoittautui täysin niin kuin näiden intiaanien kannalta todella kohtalokkaiksi jopa, että Cherokeeista, oliko se peräti neljännes, kuoli tällä matkalla kylmään ja nälkeään ja tauteihin. Mitään varoja ei ollut varattu näihin siirtoihin. Osa näistä siirroista tehtiin keskellä talvea ja nämä intiaanit siirrettiin siis suunnilleen nykyisestä Georgiasta, Tennesseestä, nykyisen Oklahoman alueelle. Eli siinä on aika pitkä matka kävellä tai edes mennä hevosellakaan, se ei ihan päivässä eikä viikossakaan sen aikaisilla välineillä onnistunut. Ja tästä tuli sitten tämä Kyynelten tie. Ja tämä on yksi seikka, minkä takia Andrew Jackson ja edelleen varsinkin intiaanit vihaa tai ei pidä häntä kovin suuressa kunniassa, koska häntä pidetään vastuullisena tästä näiden pakkosiirtojen toteuttamisesta.
Jacksonin hirmuisesta rasistisesta ja väkivaltaisesta maineesta huolimatta häntä on pidetty myös hyvin merkittävänä Yhdysvaltain presidenttinä. Sekä hänen luonteensa että elämän tarinansa on täynnä ristiriitoja. Hän saattoi niin halutessaan olla hyvinkin taitava diplomaatti ja leppoisa seuramies, ja vaimoaan kohtaan hän oli hyvin rakastava. Trump ei myöskään ole suinkaan ainoa myöhempien aikojen presidentti, joka on Jacksonia arvostanut.
Siis oikeastaan, jos ajatellaan, niin kuin pannaan se Trump nyt syrjään, mutta ajatellaan tämmöisiä joitakin muita presidenttejä, jotka on Andrew Jacksonia arvostaneet, Kennedy esimerkiksi, tai Franklin D. Roosevelt tai näitä, niin kaksi syytä sieltä aina nousee tässä arvostuksessa. Toinen on tämä demokratian laajentaminen ja toinen on sitten unionin koossa pitäminen. Ne on niin kuin ne kaksi teemaa, joista Jacksonia ylistetään.
Onko Jackson jollain tavalla sellainen hahmo Yhdysvaltain historiasta, että hänestä voi niin kuin poimia tai häneen voi peilata sitten henkilöstä riippuen niin hyvin monenlaisia asioita? Häntä voi käyttää niin kuin monenlaiseen argumentointiin.
Kyllä, helposti voi. Että Jackson teki niin paljon hyvää ja niin paljon pahaa riippuen siitä, mistä näkökulmasta katsotaan, että melkein kuka tahansa voi niin kuin sieltä hakea jotakin. Ja ehkä tässä suhteessa itse asiassa on ihan hyvä, että Jacksonin kuva on nimenomaan siinä 20 dollarin setelissä, joka on yksi, taitaa olla eniten maailmassa väärennetty raha. Ja ehkä se pätee Jacksoniinkin, että mikä meidän näkemyksemme Jacksonista on, niin sitä käytetään joko oikein tai väärennettynä, mihin tarkoitukseen sitten halutaankin.
Sellainen oli tarina miehestä, jonka todellisesta luonteesta on historioitsijoidenkin ollut joskus vaikea saada selvää käsitystä. Kiitos, kun kuuntelit Elävää historiaa. Jos pidit tästä ohjelmasta, niin Elävä historiasarjasta löytyy muitakin Yhdysvaltojen historian merkillisyyksiä avaavia jaksoja. Voit kuunnella Yle Areenasta esimerkiksi Ville Talolan ohjelman Yhdysvaltojen politiikan ristiriitainen historia tai Pasi Toiviaisen ohjelman Kommunistipamppu FBI:n armosta Amerikan suomalaisen Gus Hallin eriskummallinen elämäntarina.